Es esmu sveicināts raidījumā Pasākumu industrija.
Šeit mēs runāsim par daudz un dažādām tēmām saistībā pasākumu organizēšanu, kā arī atklāsim to, kas notiek pasākumu aizkulisēs.
Viena no raidījuma vadītājām, mana kolēģe Ieva Vilciņa, kurai ir jau 16 gadu pieredze pasākumu organizēšanā.
Un Ilmārs Šukjūrovs, Event Agency LV vadītājs. Pasākumiem ir daudz un dažādi mērķi. Ar tiem mēs atzīmējam īpašus notikumus un sasniegumus. Tie ir daļa no kultūras un tradīcijām. Tie arī kalpo kā komunikācijas instruments.
Jā, atšķirībā no citiem komunikācijas veidiem, pasākumi ir unikāls komunikācijas instruments. Tajā cilvēks ir klātesošs un uztver visu apkārt notiekošu no ar visām savām maņām. Kāda ir pasākumu kultūra biznesa vidē un ko pasākumi nozīmē biznesam, to mēs šodien apspriedīsim ar mūsu šodienas viesiem. Viens no mūsu šodienas viesiem ir cilvēks, kurš ikdienā veido Latvijas uzņēmēju darbību atbalstošu vidi, veicina uzņēmēju darbības konkurētspēju un vada organizāciju, kuras biedri nodarbina 44% no Latvijas darba ņēmējiem. LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone. Labdien!
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 Un otrs mūsu šodienas viesis pārstāv starptautisku uzņēmumu, kuram ir arī viens no vērtīgākajiem un Latvijā mīlētākajiem zīmoliem – tehnoloģiju ražošanas uzņēmums, kas savieno tehnoloģijas ar cilvēcisko – Samsung Electronics Baltics personāldaļas vadītājs Gvido Liepiņš.
Sveiki!
Sveiki! Varbūt iesākumā Līga varbūt var pastāstīt par LDDK, kas ir tās īsumā LDDK, ko ikdienā nodarbojās?
Jā, nu tieši ļoti precīzi arī raksturoja, ka LDDK tā ir organizācija. Tas nozīmē, ka tā ir organizētā veidā ir apvienojušies biznesa pārstāvi gan nozara asociācijas, kas tā arī ir organizācijas, tātad darba devēja organizācijas, un Latvijas lielie uzņēmumi. Un gan asociācijas, gan uzņēmumi, viņiem ir iespējams ir bijis viens ļoti svarīgs mērķis, ka viņiem nav viena alga, kādā vidē mēs Latvijā dzīvojam. Un tajā brīdī, kad viņi ir tikuši galā ar savu uzņēmumu jautājumiem, tajā brīdī, kad viņi ir tikuši galā, varbūt pat iespējams ar savas nozares kādiem jautājumiem, ir brīži, kad gan uzņēmumi, gan arī asociācijas saprot, kad vajag vēl kaut ko vairāk. Un vēl kaut ko vairāk nozīmē, ka nevis tu gaidi, kad pie tevis atnāks ar gataviem risinājumiem, bet tu ej pats un saki, manā uzņēmumā ir tā, manā nozarē ir tā, es redzu un es zinu, kad var labāk. Un mans priešlikums aprēķināts, datos balstīts un pieredzē balstīts ir šāds. Un es ārkārtīgi cienu gan šos cilvēkus, gan organizācijas, kuriem nav viena alga. Kuriem nav viena alga, kādā valstī mēs dzīvojam šodien, un pat ne šodien, pat ne rītdien. Tas jau iet runa par 5-10 gadiem uz priekšu. Un tādā veidā mēs arī kopā ar viņiem veidojam labāku vidu. Un es esmu ļoti pateicīga, ka šie cilvēki gan ikdienā, gan citreiz arī brīvajā laikā ir ārkārtīgi aktīvi un ārkārtīgi atbildīgi cilvēki. Un tie ir cilvēki, kuri redz.
Gvido, kā varbūt dažus vārdus par Samsung? Mm-hmm.
Jā, tad es domāju, ka zīmols Samsung ir pietiekoši labi zināms un atpazīstams, jo Samsung ir liela globāla kompānija, kas darbojās visā pasaulē, ražojot dažādas tehnoloģiskas iekārtas, mobīlās, datorus, arī daudz dažādas mājasaimniecības preces, veido dažādus jauninājumus gan medicīnā, gan citās nozarēs. Protams, mums šeit Baltijā, kas ir birojs, kur pārstāv arī es, vairāk pazīstams ir tieši ar mobilajiem telefoniem un mājasaimniecības precēm. Lielākais vairums darbinieku, protams, mums ir Rīgā šobrīd. Un tas varbūt ir tas arī lielākais izaicinājums mums, organizējot šo darba vidi, kāda ir gan ar pasākumiem, gan ar citām lietām, kas varbūt mums liek būt daudz kreatīvākiem brīžiem, lai nodrošinātu šī starptautiskā uzņēmuma elpu visās trīs Baltijas valstīs, ne tikai, piemēram, Rīgā.
Un pieņemsim, ja jūsu Samsung iekšējā dzīvē, ja tā noteikti ir vesela kultūra, un varbūt var pastāstīt gada griezumā, kādi pasākumi ir jums nepieciešami, kāds jūs organizējat?
Plānojot jebkuru gadu Mēs vienmēr skatāmies pēc tām vajadzībām no sākuma, kas ir tās lietas, kas mums ir vajadzīgas, gan ņemot vērā no biznesa viedokļa, jo, protams, mums ir kaut kādu produktu launči, kas ir nepieciešami pasākumi ar partneriem un klientiem. Un viena no ļoti svarīgām lietām, protams, ir mūsu cilvēku resursi, kas ir mūsu galvenais instruments, ar ko mēs strādājam. Līdz ar to tad mēs arī plānojam kaut kādas aktivitātes un lietas arī priekš viņiem. Un ja mēs skatāmies tādā gada griezumā, tad mums ir kaut divi līdz trīs tādi lielie pasākumi, kur mēs fokusējam ļoti daudz enerģijas un patērējam ļoti daudz laika, bet mēs arī mēģinam neaizmirst par ļoti daudzām mazajām svinībām vai notikumiem, kas mums principā ir pāris reizes mēnesī noteikti.
Tā arī mazās uzvaras tiek svinētas, ja?
Nā, ne tikai uzvaras, bet varbūt ļoti daudz, lai veidot arī kaut kādu atmosfēru un iekšējo kultūru. Mm-hmm.
Jā. Un varbūt arī jums ir kādas sporta pasākumi vasarās ir paredzēti vai komandas saliedēšanas?
Jā, vasara noteikti ir tas laiks, kad ir vislabāk šādas pasākumas rīkot, kas ir vairāk balstītos uz kaut kādām sporta aktivitātēm. Uz katru gadu mēs rīkojam, sauksim tās par sporta spēlēm, tas koncepts var mainīties no gada uz gadu, bet tās parasti ir divu dienu kopā būšanas pasākums, kurā mēs apvienojam gan daļu no laika ar varbūt cilvēku bišķiņu vairāk informēšanu par lietām, kas mums ir svarīgas, mūsu fokusiem, mūsu mērķiem uz otro pusgadu, jo tas parasti sanāk gada vidu. Un, protams, lielākā daļa tas ir tiešām šīs komandas saliedēšana, dažādu cilvēku komandu veidošanu, jo, kā jau es minēju, mēs esam trīs ofisi, dažādas valstis, kur ikdienā netiekās un labākā gadījumā varbūt sazinās caur e-pastiem, un šī ir tāda unikāla iespēja, kur viņus sakombinēt dažādās grupiņās, dažādās aktivitātēs, kas pēc tam iedod to sajūtu, kad jā, es šo kolēģi vasarā darīju to, un tagad ir vieglāk piezvadīt, jā, piezvadīt vai uzrakstīt e-pastu daudz vieglāk, jo tu atceries kaut kādu interesantu gadījumu, ko tu ar viņu esi darījis vai kur viņš tev ir palīdzējis vai otrādi.
Jā, un runājot arī par šīm saliedējošajām un vasaras pasākumiem no LDDK, noteikti arī ir daudz ko pieminēt par uzņēmēju sporta spēlēm, kas nu jau ir Bizfestā izvērsies, kur varbūt ne tikai viena uzņēma ietvaros tiek saliedēti, bet arī vispār jau nozares pārstāvi un starp uzņēmumu pārstāvi arī tiek saliedēti. Varbūt var pastāstīt par to, kādi pasākumi LDDK gada griezumā tiek organizēti. Zinu, ka ir gada balvas un šīs vasaras lielais festivāls, varbūt vēl jums kādi ir un varbūt pa katru var sīkāk pastāstīt.
Pamatā ir galvenais mērķis ir izcelt labo, pateikt paldies un noteikti arī caur šo labo piemēru teikt, ka tā ir tā mūsu kultūra, uz ko mēs gribētu vērst visus pārējos. Un tādā maigā veidā mēs tomēr pasakam, kā ir labāk. Un tādā veidā mēs arī šo domu mēs ļoti skaistā veidā parādam un pasakam paldies labākajiem darba devējiem, kuru mēs parasti organizējam valsts svētku nedēļā. Tā ir labākā darba devēja gada balva, gan katrā reģionā, nozarē un tā tālāk. Un gada galveno balvu gada tautsaimnieks pasniedz valsts prezidents. Tā ir ārkārtīgi liels goda un cieņas izrādīšana cilvēkiem, kas ir izdarījuši daudz vairāk nekā no viņiem sagaida ikdienā, daudz vairāk nekā no viņiem sagaida tikai valsts konkrētās, teiksim, nezinu, tur nodokļu nomaksas un likumi un tā tālāk, viņi izdarījuši daudz vairāk. Un to mēs cenšamies ievērot, atpazīt, izcelt un izgaismot. Un šādi pasākumi, šis konkrētais pasākums tad ir arī ar mēķi, lai cilvēki var ne tikai ieraudzīt tos labākos, bet arī sanāk kopā, tā zinām mērā, protams, arī ir tīklošanās skaistā vidē, ļoti svinīgi saģērbušies ar Latvijas karodziņu pie krūtīm. Un tas iedod savu veidu sajūtu un jēgu, kāpēc, teiksim, tev ir ikdienā vērts no rīta līdz vēlām vakaram smagi strādāt, lai būtu tāds rezultāts. Savukārt, citi pasākumi mums ir gan konference, mums ir tāda igadēja rudens konferenci, kas ir balstīta ap un par korporatīvo sociālo atbildību, bet tur bieži vien ir gan jauniešu tēma un jauniešu mobilitāte vai senioru tēma vai kā citas tēmas. Tur mēs atbilstoši piemeklējam tā laika aktualitātei. Savukārt, ir vēl daudz vēl citi, bet es tiešām koncentrētos arī uz tādu ļoti lielu pasākumu, kas no mums prasa ārkārtīgi daudz laika, enerģijas, bet arī dod daudz arī pēc tam gandarījumu. Un tās ir, jā, tās sākās kā uzņēmēja sportspēles, kad mūsu biedriem mēs piedāvājām pasākumu, sportisku pasākumu ārpus Rīgas, maksimāli tālu no Rīgas, kas faktiski jau piedienas vakarā mēs aizbraucām, iekārtojamies konkrētajā sporta pamatā bāzē vai kāda atpūtas bāzē. Ļoti daudz dzīvo teltīs un ar komandu. Tu esi kopā no piedienas vakara līdz svētdienas rītam, kur uzsvars ir uz to sestdienu kā sporta spēļu dienu, bet katrā gadījumā ārkārtīgi svarīgi šeit salikt kopā gan to komandas garu, gan vakara ballīti, gan pēc tam arī savākt visu nometnē iekārtoto un tiešām no tāds es pat teiktu, tāds mazā tāda minī tāds nu tāds ir dažādas spēles mūsdienās, ja, escape room vai kā mēs nosaukam. Bet tomēr tā ir arī, zinām, mērā ļoti daudz tu uzzini par saviem līdzbiedriem, cik viņi ir labi, cik viņi ir organizēti, cik bieži vien tas puisis, kas teiksim, ir IT speciālists, ja, viņš pēkšņi kļūst par komandas vadītāju un sportā pavisam savādāk izpaužās. Tāpēc mēs redzējām, kad ir ārkārtīgi liels pieprasījums īpaši tiem uzņēmumiem, kur nerīko savas sporta spēles, jo ir uzņēmumi, kas tiešām rīko savas, un tad viņi ir koncentrējās to. Bet šī ir tā iespēja gan vienkārši pievienojoties jau mūsu piedāvātam konceptam ar sporta spēļu noteikumiem, ar visiem tiesnešiem, visām regālijām, kas ir svarīgi sportā. Tajā pašā laikā mēs nodrošinām visu tehnisko pusi, lai būtu kur, palikt un visu organizatorisko un, protams, arī jauku vakaras pasākumu, kas arī, zinām, mērā ir viens no tādiem brīžiem, ko visi gan jaunie cilvēki gaida un ja vēl ir grupa, kuru vēl pat tīņi atpazīst, tad arī tie, kas līdzi ir vecākiem, viņi ir visi ļoti priecīgi. Un šeit ir viena svarīga lieta, ka tiešām tas ir, ja sākumā tas bija tāds uzņēmēju sporta spēles ar uzsvaru sporta spēlēm, tad mēs sapratām vienu, ka laika gaitā, ka mēs tiešām to arī popularizējam kā ģimenes pasākumu, ka brauc ar visu ģimeni, kas nozīmē, ka bieži vien, ja tētis vai otrādi vai mamma sporto, tad jautājums, ko darīs otrs, ja, piemēram, viņam ir jāpieskata vai nu mazie bērni, pavisam mazie, vai savukārt varbūt neinteresē gluži futbols un kāds sporta veids. Tāpēc mēs faktiski liekot klāt dažādas citas aktivitātes, lai visiem būtu interesanti, gan mazajiem bērniem, gan sievietēm, kas grib varbūt kādu lekciju noklausīties. Un tā neviļus viņš pārtapa patiešām par festivālu, par biznesa festivālu, tikai vieta ir nevis Rīga vai kāda cita pilsēta, ir tiešām tā ir zaļa pļava, kur cilvēki jūtās pavisam savādāk, visi ir savos komandas krekliņos un jūtās nedaudz, es pateiktu, ļoti būtiski savādāk nekā savā biznesa vidē. Un tas iedod ļoti daudz jaukus secinājumus. Tu ieraugi cilvēkus pavisam citā gaismā.
Jā, tieši arī par šīm te ģimenēm mums arī ir viens no klientiem, kurš ir gadu laikā testējis šo te sportspēļu apmeklētību. Ir bijuši gadi, kad ir tikai darbiniekiem bez ģimenēm, un gadi, kad ir ar ģimenēm, tas procents apmeklētāju krietni lielāks ir, protams, tā, ka tu vari ņemt to ģimeni līdz, nevis, ka tu ģimenei saki, nu, jums jāizdomā kaut ko bez manis, protams, brīvdienas ir tik, cik viņas ir, un gribās maksimāli ģimenēm pavadīt. Un arī tā tendence, ko mēs esam novērojuši, ir arī, jā, ka šie visi sporta spēļi, kādreiz bija tie striktie karogs rindā stāties, tagad viņi vairāk tādu festivālīgu gaisotni un atmosfēru ir.
Un arī uzņēmumi ļoti piedomā pie savas iekšējās kultūras saistībā ar šiem pasākumiem. Kā kolēģis Ilmārs minēja, kad ir svarīgi šobrīd, kad pasākumi, kur ģimeni Var ņemt līdzi un ir ko darīt gan sievai, gan bērniem, bet ir arī uzņēmumi, kuriem tomēr ir ļoti svarīgi tomēr tas iekšējais teambuildings un vērtības, ko sniegt caur šo sporta pasākumu, kur ir gan atpūta, kur arī pievienotā vērtība un arī citas lietas, ko vēlas darba devējs caur šādu pasākumu nodot saviem darba ņēmējiem. Kā jums, Gvido, ir šis vasaras pasākums?
Samsungā ļoti izteikti ir, ka mēs nodalām, kad ir kaut kas, kas ir priekš ģimenes domāts un kas ir vairāk tiešām priekš darbiniekiem. Lielie pasākumi, gan vasaras sporta spēles, gan arī ziemas balle mums ir darbiniekiem tikai, jo vasaras spēlē mums tas koncepts vairāku gadu garumā jau ir tāds, ka mums tā daļa no pasākuma ir arī par biznesu. Un, protams, ka tur iesaistīt ģimenes vai bērnus, tas ir apmēram puse no dienas, kad īsti viņiem nav ko darīt. Un mēs arī pieturamies pie tā koncepta, kad ir jābūt tam privātās un darba dzīves balansam, un mēs nekad šīs spēles nerīkojam brīvdienās. Mums vienmēr tas ir darba dienas, kad cilvēkam nav jāatņem savs laiks no ģimenes, un tas ir tas, kā mēs mēģinam to realizēt priekš ģimenē. Mums, protams, ir kaut kādas citas aktivitātes, mums katru gadu ir bērnu dienas, kas parasti ir septembra sākumā, kad visi ir atgriezušies no vasaras brīvdienām, un mēs aicinām bērnus uz biroju, rīkojam dažādas aktivitātes un tāda bērniem draudzīga vide, un protams, mēģinam atcerēties arī kolēģi ģimenes kaut kādos citos veidos, bet jā, atbildot vēlreiz jautājumu, tad vasarā būs ir tikai kolēģiem, jo tas tomēr ir vairāk par to komandu veidošanu, mums ir cits vienkārši mērķis šim pasākumam.
Jā, šis ir interesants koncepts, jā, kad ir atsevišķi tās pašas sporta spēles, bet droši vien tās vairāk ir tā kā jau izdzīvošanas skolas vai tā saucamās.
Jā, komforta
arī ir ārkārtīgi ļoti vērtīgi priekš kolēģiem. Jā.
Tieši tā.
Kolēģi šo uztver, ka jums jau tas ir vēsturiski izveidojies, ka pasākumi ir tikai, vasaras pasākumi ir tikai darba kolēģi ietvaros, vai ir arī kolēģi, kas pieņemsim jautā, vai nebūs tomēr ģimenēm, vai es nevaru apmeklēt, tāpēc,
ka... Jā, mums īstenībā par vasaras pasākumu nekad nav bijis jautājums par to, kad vai ar ģimeni vai nē, jo tas laikam ir iegājusies tā kā tradīcija, un cilvēki arī, mēs arī katru reizi stāstam par to konceptu, kāda būs tā diena, tās dienas, pareizāk sakot, kas kurā dienā notiks, tur diezgan loģiski ir skaidrs, ka tur īsti nav pat vietas, kur to otro pusīti vai bērnus ielikt. Savādāk ir ar citiem pasākumiem, kur ik pa laikam, protams, pajautā, vai var paņemt otro pusīti līdzi, un ir kaut kāda gadījuma, kur mēs arī sakam jā. Bet mums tas uzņēmuma, tas vidējais darbinieks ir laikam tāds jauns aktīvs, kuram gribas paballēties un varbūt tieši ar kolēģiem, nevis ar otro pusīti, un mums ir arī diezgan liels vairums, kuriem varbūt arī nav otrās pusītes, un tas, protams, šādos pasākumos, kur visi sabrauc ar ģimenēm, tas arī rada to diskomfortu arī tiem cilvēkiem, ja piemēram, tev neviena nav, jo, sajūties bišķiņi tāds atstumtāks, jo neesi sarūpējis savu otro pusī. Tāpēc tas vienmēr ir koks ar diviem galiem, ko gribas vienam labu, otram tu atkal varbūt nodari pāri.
Droši vien, ka mūsu sporta spēlēs, un šobrīd jau tajā biznesa festivālā ir ārkārtīgi svarīga vēl viena iezīme, ka tur ir komandas, kuras aizstāv savu uzņēmumu godu, un tur tiešām tad kurš vinnēs, kurš uzņēmums. Un, protams, tur var redzēt to radošo garu, kas tur parādās gan vizītkartēs, gan pārvietojoties no laukuma uz laukumu, tad organizējot karsēju komandas līdzi. Es domāju, tur tīri tas ārējais faktors ieslēdzās. Tās nav iekšējais spēles, tās jau ir ārējais. Tur jau mēs ejam jau kā komanda, jau tādā kaujas laukā un cīnamies jau burtiskā nozīmē uz volejbola, futbola un citiem laukumiem.
Es
Līdzīgi kā Latvijas hokejā, nu varbūt, ja nav tās medaļas, tad vismaz līdzjutēji labākie un skaļākie.
Arī, jā, tur ir, ko tik neizdomā, kādas ir karstē komandas, un tas ir jauki, jo tas nozīmē, ka tādā veidā jau tas iekšējais gars arī stiprinās. Ja viņi, tāpēc droši vien šādas spēles ir ārkārtīgi forši, ja tur stiprini, un tu saproti, vai tu var paļauties grūtos brīžos uz savu kolēģi, Šeit savukārt ir tas ārējais, kad nu, mums kā komandai jāpierāda, mums nu, jābūt vismaz top 10.
Es arī esam dzirdējuši no vairākiem uzņēmumiem, kad tieši par jūsu festivālu, kad tieši vēlās, un ir tā iniciatīva doties uz festivālu tieši no darbiniekiem, ka viņi iet pie vadības un lūdz šo iespēju, ka mēs kā kolektīvs varētu doties uz jūsu festivālu un piedalīties kā komanda, man liekas, tieši tur arī atspoguļojas šis komandas gars. Un komandas tāda dvēsele un arī iesaista pēc tam visās priekšdarbos izstrādājot gan tēkreklus vai kādas karogas un visu citu jau principā jau
principā, veidojot. Team buildings jau sākās tur.
Sākās, jā, jau tur un no cilvēku iniciatīvas, ka viņi vēlas doties uz šo festivālu un piedalīties un aizstāvēt savu uzņēmumu godu.
Tieši tā, tas ir vēl viens tāds motivators, droši vien agrā pavasarī jau domāt, tad piedalāmies, nepiedalāmies, komanda ir, nav. Varēsim piedalīties gan basketbolā, kur vajadzīgs jau kombinētās komandas vai nē. Kādi krēkli, kādā krāsā, kādi uzraksti, kāda būs mūsu noformējums, kāda vizītkarte. Un tur jau zinām mērā jau parādās jau tie neformālie līderi un kas kāds jaunietis pēkšņi bijis kluss tāds un labs IT speciālists jau kas teica pēkšņi viņš ir
izcils. Viņš uzliek apsaļu vēl karotājs,
ja. Un tas ir tik jauki un tā ir tā, nu tas ir radošums, kas mūsdienās ir ārkārtīgi vajadzīgs bieži vien, kad mēs izpildam tikai kaut kādas procedūras ikdienā, tad tas radošums, kas izpaužās, tas iedod to virsvērtību arī tai komandai.
Ja, man liekas, ka nu, vispār cilvēks ir tāda sociāla būtne, nu, viņam tas kontakts ar citiem ir nenormāli svarīgs, tāpēc tas, ko minējāt, ka daudz uzņēmumu veido šīs mazās kaut kādas, bet vai daļa no uzņēmuma, kas grib kaut kur piedalīties, tas pats ir novērojams, nu, gandrīz ir, kurā uzņēmumā ir kaut kāda aktīvā daļiņa darbinieki, kuriem patīk iesaistīties arī, nu, kaut vai šos ikgadējo pasākumu vai ikmēnešu pasākumu rīkošanā ir cilvēciņi, kuriem gribas parādīt sevi un tās savas kreatīvās idejas, un tas, man liekas, ir tas, kas ir arī jāļauj. Ne tikai piesaistot profesionāļus, kas var palīdzēt izveidot šādus pasākumus, bet ļaujot arī aktivizēties saviem darbiniekiem, kuri var kaut kādas mazās lietas izdarīt, palīdzēt, pienest savu radošumu, jo noteikti līga arī šajos gados ir piefiksējusi, ka katru gadu kaut kas ir jāpamaina, jo cilvēkiem jau tā rutīna un vienādas lietas, tas vairs nav tik interesanti, un kur vēl tās idejas smelties, kā ne no tiem resursiem, kas mums ir visapkārt.
Tieši tā iedomājies, ja mēs agrāk mums likās, ka nu, labi, sportojam, visi kārtībā. Ja ir līdzutēji, tad otrās puses vai un tad viņiem norganizējam, nezinu, tur filcēšanas darbnīca, piemēram. tad pēdējos gadus ar to vairs nav gana. Nu, es domāju, teiksim, tādas radošās. Jā, protams, ka tas notiek, un tur ir gan gleznošana, gan keramika, vispārējais, kas ir citā tajā pasākuma zonā. Bet, kas interesanti, kad ļoti daudzi grib tajā laikā, un arī īpaši, tu esi zaļā pļavā un tādā, zinām, mērā ārpus savu ierastā, ir lekcijas, tikšanās ar dažādiem interesantiem cilvēkiem, klinču kāpējiem, maratonistiem, svaigādājiem, dažādiem tiem cilvēkiem, kuri ir arī kaut kādā mērā izkāpuši ārpus sava komforta zonas, un viņi var iedot kādu labu ideju. Un tas arī bija interesanti, jā, ka paralēli notiek sports un otrā kādā...
Pašizglītošanās.
Tas ir arī tāda viena jauna tendence, kas nebija agrāk nekādā gadījumā. Kurš teica, kāpēc es braukšu uz 100 km no Rīgas, lai klausītos lekciju. Ja? Tā, ka tas viss mainās.
Pareizi, Līga, jūs minējāt, jo arī mēs esam novērojuši mūsu darbā ikdienā, veidojot daudz un dažādas sporta spēles dažādiem kolektīviem, ir tas, ka varbūt tāda filcēšanas darbnīcas jau ir izmēģinātas un viņas ir vairāk brīvāk pieejamākas, bet pieņemsim tādas lekcijas un pašizglītošanās, viņas nav tik brīvi, varbūt visiem arī resursu ziņā pieejams. Un to viņi ļoti cilvēki novērtē, ka viņiem ir dota šī iespēja satikt līderus, satikt iedvesmojošus cilvēkus un ieklausīties un paplašināt savu redzesloku. Sagatlūtu, cik laicīgi jūs sākat plānot savus pasākumus?
Nu, ir tā, ka Samsungs nu, ir ļoti dinamisks uzņēmums, mums tik ļoti daudz viss kaut kas mainās. Šodien ir tā, rīt jau ir savādāk, tāpēc es nevarētu teikt, ka mēs ļoti ātri un saulaicīgi to daram. Gribētos, protams, laicīgāk, jo mums parasti problēmas vienmēr, nevienmēr, bet vairāk ir ar kaut kādu datumu noturēšanu, kurā mēs tiešām to varam darīt, jo ņemot vērā dažādas biznesa pieprasījumus, jaunu produktu nākšanas iekšā un viņu prezentēšanas, mums tie datumi bieži vien var pamainīties. Līdz ar to priekš vasaras mums ir tā, ka nu, mums parasti kaut kādi divi mēneši iepriekš mēs mēģinām sākt šo pasākumu. Ziemā mums ir bišķiņi noturīgākas datumas, jo tur mums nesakrīt dažādi produktu launči. Un tur jau mums ir konkrēti parasti skaidrs datums, un tur mēs ātrāk vienmēr sākam. Bet vasarā ir tāds vienmēr diezgan īsā termiņā, ir jāpaspēj sadarīt ļoti daudz, kas...
Un vēl atvaļinājumu pa vidu.
Jā, tieši tā.
Nu jā, mēs vismaz gadu iepriekš. Jā, tas pirmais, protams, ir datums, otrais ir lielā bāze, jo, ja tas ir vairāk kā 2000 cilvēku, tad tas ir arī liels izaicinājums Latvijā atrast tādu mēroga bāzes, kur ir visa infrastruktūra. Tā ka tas ir arī aicinājums arī viesu namu un dažādu šādu kompleksu īpašniekiem padomāt, kā un vai pie viņiem var šādas te liela mēroga sporta spēles organizēt, jo tas parasti pieprasa ārkārtīgi daudz lietas, kur tikai nointervējot tos organizatorus, tu saproti patiesībā, vai tas vispār iespējams. Jo teltis tas ir jauki un, teiksim, kāds labs līdzens zāles laukums arī jauki, bet nu, tas vairs nav tas, ko tikai vajag. Jā, tur ir ļoti daudz vēl citas prasības. Tāpēc nav nemaz tik vienkārši atrast bāzi. Mēs arī gribam būt arī, lai ir interesanti, lai, zinām, mērā mēs kaut kā katru gadu apceļojam Latviju un iepazīstam gan dažādus reģionus. Tā pašā laikā, protams, kad finālā visu izšķir nevis lāpes, bet infrastruktūra un datums. Un, protams, ir iespēja šo visu norezervēt, jo labos laikos vienmēr labas bāzes ir norezervētas ļoti laicīgi. Ja ir tā, ka tas ir viens no tādiem makroekonomiskiem tādiem indikatoriem, ja, cik laicīgi visu jau rezervē. Bet visā citādi mēs esam ielikuši, ka tas ir jūnijs pirms Jāņiem. Tas ir tas laiks, kad mēs vēl pieņemam, kad visi vēl nav atvaļinājumos, bet jau tā kā jau gatavojās. Un tad visi jau zina, kad gaida, kad pirms Jāņiem būs uzņēmēja sporta spēles. Un tad nu, tālāk jau vasara jau ir jau katrai uzņēmuma individuālais jau risinājums, vai tas ir jūlijs vai augusts vai kā savādāk. Tā ka mēs jau cenšamies arī zinām mērā to tradīciju nemainīt, lai visi var reiķināties arī ar mūsu sporta spēlēm, kad ir teiksim, tāds, ka tu vari iziet ringā ar pārējiem uzņēmumiem, ļoti daudziem, ļoti daudzām komandām, un kad savukārt var domāt jau kaut par iekšējiem datumiem.
Man patika tavs komentārs par tām vietām. Tas mums, man liekas, ir visiem pasākumiem, ņemot vērā, ka mums tiešām ļoti daudz, kas notiek nu, ne tādā tālā nākotnē, bet diezgan tuvā par tām rezervācijām, ka mums ar vietām bieži vien nāks nocīnīties. Bet tas tā pozitīvā puse, man liekas, ir tas, ka katram pasākumam jau tā vieta iedod citu pat virzienu uzreiz un raksturu. Un tas man, priekš manis vienmēr ir tāds... Nu, viens no patīkamajiem pārsteiguma momentiem, kad pēkšņi parādās vieta, un tu saproti, ka bet to pasākumu var pagriezt pilnīgi savādāk, tāpēc, ka tā vieta iedod citu
ja raksturu.
Jā, jo pagājušajā gadā, piemēram, ja mēs arī skatījāmies sporta spēles, mums pagājušajā gadā pēdējā brīdī parādījās kapteiņu osta kā variants, kur rīkot un pie jūras, un uzreiz, kāpēc, lai netaisītu kaut kādu jūras tēmu, kapteiņu tēmu, un tas uzreiz iedod savādāk, un tad tā dzirkstelīt arī tiem darbiniekiem savādāk veidojās. Jā, tas tā ar vietu rezervēšanā dažkārt ir grūti, bet tas iedod tādu papildus dažkārt pievienotā vērtību.
Jā, tāpēc tur tas viens no tiem droši no ieteikumiem to darīt ļoti laicīgi un arī aprunāties ar savu kādu cilvēkiem, kuri to dara un var iedot labu padomu.
Jā, nu arī par tām vasaras sporta spēlēm, jo kā ir, manuprāt, 90% no uzņēmumiem pēc jāņem tādas sporta spēles, vai ne?
Lielākoties, jā.
Tas esam, tas
Lielākoties, jā. Tā daļa Litijāņiem ir tāds īstenībā diezgan kluss laiks.
Un arī vietas pieejamāks noteikti.
Pieejamāks, jā. Protams, darbdienās pieejamāks, pirms jāņiem pieejamāks, bet tur arī ir ļoti vienmēr sarežģīti, jo nāk lielie pasākumi, lielie festivāli, kas arī uzņēmumu ļoti seko visam līdz, jo tad lielākā daļa darbinieku izvēlas, protams, doties uz lieliem kādiem masu pasākumiem vai festivāliem. Bet nu jau, protams, arī šī tendence ir aizgājusi, kad ir septembris, ir oktobris. Un, protams, darba dienas, kā arī jūs minēja, kad notiek darba dienās. Un arī vien vairāk kolektīvi sāk veidot savus pasākumus darba dienās.
Dažādu brīvdienu, jā.
Dažādiem dažādu iemeslu dēļ, iespējams, gan resursu, gan arī, lai darbiniekiem neatņemtu brīvdienu.
Vietas vieglāk arī
atrast. Un visu pārējo, pasākumu vadītājs un grupas un visu pārējo. Sekiet lūdzu, vai uz katru pasākumu jūs piesaistat organizātors profesionāls, vai tomēr ir arī iekšējie resursi, ar kuriem jūs tiekat galā, lai taptu šis pasākums?
Uz lielajiem pasākumiem mēs noteikti vienmēr piesaistam kādu aģentūru, kas mums var palīdzēt, jo nu, tas prasa ļoti daudz laika, gan šo vietu apzināšana, gan mākslinieku apzināšana. Un plus vēl aģentūras vienmēr var nākt klajā ar kaut kādiem interesantām idejām, ko, nu, jo mums katram ir sava pieredze un katrs var izdomāt un būt radošs tikai uz tās savas pieredzes balstoties. Un jo tu vairāk cilvēks piesaist tajā, jo vairāk tās idejas un to pasākumu interesantāk var dabūt. Un pasākumu aģentūru plus ir tas, ka nu, tu kā organizators var bišķiņ atpūsties arī tajā pasākumā, jo es esmu organizējis arī pasākumus, kur es pats esmu no A līdz Z, 300 cilvēkiem uzorganizējis pasākumu, bet tā nakts ir briesmīga, jo tev ir visu laiku par kaut ko jāuztraucās, un tu nevienā brīdī nevar atslābt, kaut gan tie ir tavi kolēģi, ar kuriem tu labprāt tur parunātu, pačelot, bet tavu prātu visu laiku nodarbina kaut kādas citas lietas, un izmantojot pasākumu organizātoru kompānijas, nu, ir iespēja tiešām arī pašiem vadībai izbaudīt, piedalīties, tiešām saliedēties ar tiem kolēģiem, nevis domāt par kaut kādām citām problēmām. Man liekas, jebkurā gadījumā pēc katra pasākuma vienalga, vai to organizē pats, vai tev palīdz kāds organizēt, nu, tā pozitīvā sajūta, kad tas pasākums ir izdevies, ka viss ir kārtībā. Jā, kaut kādas mazās lietiņas, kas varbūt tur ir ne tā bijušas, bet ko varbūt lielākā daļa pat nav pamanījuši. Bet tā gandarījuma sajūta vienmēr pēc jebkura pasākuma ir, man liekas, tāds pazais pacelātais lidojums, ka tagad es varu atkrist zvaigznītē gultā un priecāties par to, ka tas ir bijis.
Ja vēl visu pirmdien nāk uz darbu un viens sarunas viss notiek par un ap pasākumu, tad vispār droši vien.
Tas ir lieliski, jā, jo trakākais, ja pasākums būtu bez tādas pēcgaršas, jā, un tas ir ļoti labi, ja vēl kādu nedēļu, divas vēl viss notiek, vēl mainīšanās ar bildēm, emocijām un dažādām lietām, jo tas padara mūs par cilvēkiem, ne jau tikai tas, ka mēs tādā ļoti nākam uz tikai darba lietas, jā, un tajā brīdī, kad to cilvēku iepazīst arī gan tajā pirms pasākuma gatavošanās fāzē, gan pašā pasākumā, ka tur tiešām ir tad tev jābūt, tu esi šeit un tagad, gan arī pēc tam, tas ir liels iegūms. Jā. Mm-hmm.
Kā jums, jūsuprāt, vai visa pasākuma veiksme vienmēr slēpjas budžetā, vai tas nav īsti noteicošais, tas, kā pasākums izvērtīsies, viņš būs veiksmīgs un būs visu valdu?
Es domāju, ka nē, jo, protams, ir svarīgi kaut kādas lietas, ko tu vari atļauties vai ko tu nevar atļauties, bet visa pamatā jau noteikti ir tas cilvēks, jo tu arī bez resursiem var uztaisīt pasākumu, nu varbūt ne gluži sporta spēles, jo tur ir vajadzīgs kaut kādas ēšana un tamlīdzīgi, bet tu var uzrīkot arī, nu, pasākumu arī bez naudas, vienkārši tur ir, tad ir jāatrod pareizie cilvēki, kas tev palīdzēs un darbosies, tā kā, jā, noteikti nepiekrīt, ka nauda ir galvenais.
Ideja viennozīmīgi ir pats svarīgākais, ap ko centrējās vispār vai ap šo ideju pulcēsiet cilvēki. Ja sapulcējās īstie cilvēki ar īsto gan radošumu, gan pieredzi, tad, protams, arī seko nauda. Bet otrādās secībā droši vien nekas nenotiks. Un Vēl vien, man liekas, ļoti jauki, kad mēs esam arī pēdējā laikā piesaistījuši savās uzņēmēs spēlēt, tagad jau biznesa festivālā, arī ļoti daudz arī vietējos ražotājus, vietējos ēdinātājus, vietējos saldējumu ražotājus. Un tas ir arī ļoti jauki redzēt, kā viņi attīstās, kā viņa biznesa attīstās, līdz ar to zinot to, ka būs tomēr gandrīz divas dienas, divas diennaktis, būs tik un tik cilvēki, un viņiem jāspēj ir ātri viņus apkalpot. To arī esmu pamanījusi, kā arī šie tie saucamie centriskie apļi, ja, kad ir kaut kāds akmens ūdenī ir viens, bet viņš rada tādas ļoti pozitīvas tādas lietas, blakus lietas. Un šīs pozitīvās lietas ir tas, kā mazais bizness pielāgojas, saprot, šeit es varu divas diennaktas ļoti labā auditorijā, vai nu tiešām gardas ēdienas vai citas produktu vai pakalpoju, ko es varu dot. Un tas ir arī ļoti jauki.
Bet mums vienmēr ļoti interesanti ir jauni izaicinājumi un traks idejas un klienti, kuri ir gatavi radīt vietu nevietā un radīt idejas, ko varbūt uzreiz pirmajā brīdī liekas, ka varbūt nemēģinu, bet pamazām viņi attīstās un tas arī, protams, pasākuma aģentūras ikdienā veidojot dažādas pasākumus, forši ieviest jauns idejas, jauns risinājums un
Jā, jo varbūt, kad par tām radošajām idejām, ko sagaida no aģentūras, tas, Samsung gadījumā tas noteikti vairāk attiektos uz produktiem, jo, ja mēs runājam par darbinieku pasākumiem, tad tur ir tā, ka mums jau aptuveni ir skaidrs, ko mēs gribam, kā mēs gribam. Par produktiem tā ir cits stāsts, jo, ja iznāk jauns produkts, kas atvarās, tad, protams, tur ir kaut kas jādomā, traks, duls un savādāks, un tur ir tas darbs aģentūrai, jo mums pašiem iepriekš tādas pieredzes varbūt nav bijušas ar atvaramiem telefoniem. Aģentūras ir vairāk to izpēti veikušas un skatījušās, un viņi to var tad arī tajā brīdī izdarīt. Bet uz darbinieku pasākumiem, protams, ka tur mēs vairāk jau paši, jo mēs jau kā uzņēmumu vadītāji jūtam to drēbi, to darbinieku, kāds viņš ir, un aģentūra, kur varbūt ikdienā tos cilvēkus neredz, viņi tik daudz nevar sajust to, kas varbūt viņiem patiks, kas varbūt nepatiks. Protams, arī mēs nošaujam greizi daudzos jautājumos ar to, kas varētu patikt vai nepatikt, bet mēs laikam trāpam bišķiņ biežāk tajā mērķī, tāpēc, ka mēs viņus pazīstam.
Līdz ar to var teikt, ka tas ir vairāk uz iekšpusi vērsts, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai Ja piesaist aģentūru kādiem iekšējiem pasākumiem, tad viņiem jābūt uz ļoti tāda paša viļņa, kā jūs. Ja. Savukārt produkti droši vien ir ārkārtīgi svarīgi, lai aģentūra redz to, kā to skatīsies, kādām brillēm uz to raudzīsies jūsu pircēji. Mm. Tā ir atšķirība. Jā, es domāju, ka arī sporta spēlēs ir ļoti svarīgi, kad tā mūsu puse piedāvā uzņēmējiem un uzņēmumu komandām tādu platformu, kur viņi jūtās droši, labi, brīvi un spēj sardzēt arī to savu skaistumu tajā brīdī, ka viņi, jo mēs esam redzējuši to brīdi, kad tā komanda tā sanāk un viņi tā pastāst viens uz otru, tas kā rokas un viss, un pilnīgi izstiep muguras. Jā, mēs esam komanda, mēs izskatāmies ļoti labi. Ja. Un tad tas kopējais, tas tā vērtība, ko viņi aiznes, kad tā piederība savai komandai viņiem ir liela vērtība.
Jums ir bijuši gan līgai, gan Teogvidā ļoti daudz dažādu pasākumu. Minēja arī ar mediju, sporta spēlēm un visādiem citiem pasākumiem. Varbūt kāds foršs un interesants atgadījums, ko jūs tā atmenaties, kāds kurios, kas ir, ko šobrīd, protams, jau atceraties ar smaidu, bet pieņemsim ir bijis.
Jā, es tieši gatavojoties šim pasākumam, mēģināju atcerēties kaut kādas sliktās arī lietas, bet manas smadzenes vienkārši dzēš ārā sliktās lietas un mēģinu uz tām pozitīvajām. Tas, nezinu, vai no kurioziem es varu atcerēties vienu, kur divi konkurējoši uzņēmumi svinēja vienās telpās, jo mums ir pierasts, ka bieži vien kaut kādu Ziemassvētku pasākumu notiek viesnīcās, kur ir daudz konferenču telpu. Manā pieredzē ir bijis tāds pasākums, kad tu atnāci uz uz Ziemassvētku balli, un blakus durvīs ir konkurenta uzņēmums. Un tad ir tāda ļoti, ļoti jocīga, bet viss, protams, vakars bija ļoti veiksmīgs, un tāpat tās arī darbinieki savā starpā tur aizgāja kopā uzpīpēt un iedzert. Un nu, sākumā likās varbūt bišķiņ jocīgi, bet jo es domāju, pieļauju, ka līga šie organizētie pasākumi arī saskarās konkurenta komandas, kuras varbūt savā starpā konkurenta uzņēmumi, kur savā starpā varbūt cīnās, bet nu, tāpat tās draudzīgās attiecības jau paliek.
Redz, attiecībā uz šo aspektu, te mums ir tāds ļoti svarīgs moments, ka nozara asociācijās pamatā jau ir šīs nozaras visi dalībnieki, un tāpēc mēs bieži vien pat ļoti apzināti veidojam, lai šī nozara nāk kopā, lai viņiem būtu, lai viņi atrastu tos kopsaucējus, kas viņus kā nozara tur kopā. Un nevis tikai kā, teiksim, jā, kā konkurents, un tad atrast to kopējo, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc sporta spēles arī ir iespēja atrast kopīgo uzņēmumiem. Un par tādiem īpašiem kurioziem es arī grūti tā pateikt, ka tas bija bijuši ļoti dažādas trakas lietas, bet pamatā vismaz sporta spēlēs viņas vienmēr ir saistījušās vairāk ar laika apstākļiem, jo tā ir loterija. Tev var būt fantastisks laiks, tev var būt gāzt lietus kā ar spaiņiem, un tev var būt mežonīgs vējš. Un tā, ka tur ir bijis vairāk tādas saistības, kad, kad tev it kā nav prognozētas lietas, bet tomēr viņš ir. Un tad tu redzi, cik azartiski patiesībā ir uzņēmēji. Un īpaši tie, kas grib sportot, tad ir tā, ka lietus gāž, nu, burtiski kā ar spaiņiem, un tu faktiski esi spiests pārtraukt, bet visi saka, nē, mēs esam gatavi spēlēt futbolu, pilnīgi visi caurs lapi, un tas pats notiek arī, kad ir balle ārā, īpaši tajos laikos, kad teiksim, notiek balle, naktī lietus gāž, bet mums vēl nebija nojumas, tagad jau ir daudz tādas vietas, kuri tiešām jau par to padomāts, un ir, ja vienalga tur var sniegs snikt vasarā kaut vai vienalga tur būs, kur paglābties, bet ir bijuši tiešām skaisti brīži, kad vienkārši tur ir tāds, kad jā, pilni lietas gāž, un gan sporto, gan dejo, un tādā ziņā tur nav bijis nekādas aizturas. Un vienīgais bija vienreiz, kad man bija tā cēlā ideja, ka šīs ir olimpiskās spēles. Olimpiskās par godīgu spēli, par visiem šiem skaistajiem olimpiskajiem mērķiem. Un es iedomājos, es ļoti gribēju, kad arī olimpiskā lāpa. Un to mēs pat dabūjām toreiz olimpisko lāpu, kuru gribējām svinīgi aizdedzināt ar visām kāpnēm. Un to, lai tas svinīgi atklāšana ar visām fanfārām. Un pirms kaut kādām 10 vai 15 minūtēm pirms šī svinīgā brīža sāka pūst tāds vējš, nu, tiekārši, ka mēs sapratām, tur pat tikt augšā nevar, kur nu vēl aizdedzināt. Nu, un tad bija ātri, zibenīgi uz vietas jāizdomā, kā šo svinīgo momentu transformēt kaut kā savādāk, jo mana ideja labas aizdegšanos, vienkārši tas nebūtu droši līdz ar to. Es neatceros, kā mēs izgājām no situācijas, lai šo kulminācijas momentu tādu atklāšanā dabūtu, bet jā, nu, dažādi tādi neparedzēti gadījumi vairāk saistās tieši ar laika apstākļiem.
Arī mums, kā organizatoriem, tas ir pats galvenais jautājums. Esot pie klienta un zinot mūsu laikapstākļus un mūsu klimatu, ir galvenais jautājums un kāds ir B plāns. Jo vienmēr nekad mēs nezinām, kāds būs tas
laikapstākļiem.
Jā, bet nu, tāpēc arī tās vasaras sporta spēles, nu, vismaz mūsu gadījumā, mēs tos koncepts varam bieži vien mainīt un arī katru gadu mēs mēģinām kaut ko savādāk. Un varbūt no tās klasiskās futbols, basketbols un tam līdzīgi mēs jau esam aizgājuši projām un līdz ar to tās variācijas uzreiz tad ir vairāk, ko
es
darīt.
Es esmu iesaistījuši, jo, piemēram, ir dīķis, dīķim pārvilkts tās trosses, kas ir, tad ir, un kurš neiekritīs ūdenī, bet parasti nezinu, kāpēc vasarā visi grib iekrist
grib
ūdenī.
Tieši, tas noteikti palīdz.
Jā, nu, es atceros, Ieva, tev ar vienā pasākumā bija tāds brutāla vētra uznākusi, jā, un man liekas, ka varbūt var sīkāk pastāstīt, kā tur izskatījās reāli pēc vikingiem vairāk nekā pēc sporta spēlēm, un ka tu, man liekas, tu pati biji tā, kas turēja to teli gan rīz pa gaisa aizpūt, jā.
Jā, mums uznāca arī kapteiņa Osa slavenā, un pēkšņi uznāca milzīgi tiešām vētra tāda, kad visi darbinieki, visi kolektīvi ķērās pie teltīm. Un pat mēs bijām no zemes atraušies, tik liela bija vētra, jo viņi kā buru cēla augšā. Bet tur tiešām cilvēki, komandas gars, un tajā brīdī bija finiša aktivitāte, kur ir uztaisīta boja, un visiem ir jāiet jūrā, un, nu, jāpilda distanci no punkta A uz punktu B. Un viss tajā vētrā, kad pat nevar acis atvērt vaļā, kā tas bija lietus un vētra, visi to uzdevumu izpildīja. Un tad bija tāds ļoti tāds emocionāls.
Lepnums.
Jā. Lepnums visiem tāds bija tiešām, visi tik lepni bija.
Tur, protams, tā jau daudz... bija reālā izdzīvošanas.
Jā, daudz traumas, protams, bija, bet, jo, nu, tur, bet visi bija tādi cīņas garā.
Bet jau pieminot vārdu boju, es atcerējos šī pēdējā gada sporta spēles, mums arī bija izaicinājums jūrā ūdenī kapteiņu ostu, tas ir tāpat. Un mums bija jātais pašiem plosti un jābrauc apkārt bojai. Un, nu, tur bija katrs šim uzdevumam piegāja katru komandu savādāk, bet viena komanda aizbraucot līdz tai bojai, tur bija jārāda signāliņa ar karodziņiem. Un viena komanda aizbrauc, vai viņi bija noguruši, vai vēl kaut kas. Un viņi izdomāja, ka viņiem ir jāatpūšās, un viņi pie tās bojas pieķērās. Bet, protams, nu, tā kā kaut kāds vējš, tā boja jau nav domāta, lai pie viņas turētos, viņa vairāk kā signāli. Un viņi kaut kā viņu izkustināja, nu, tā enkurīša ārā, ka tā boja pēc tam, kad viņi aizbrauc, viņi turpināja iet projām jūrā, līdz bija tā, ka viņi vairs nevarēja redzēt, un tad bija pusvakars, kur cilvēki domāja, nu kā, nu vajadzētu tā kā palīdzēt organizatoriem to boju dabūt apkārt, bet kā lai viņu dabūt, kā lai zvada, ko lai dara. Bet ļoti veiksmīgi, ka nākošā rītā kaut kādi dvejnieki bija viņi ieraudzījuši, bija paši apzinājuši, kas, kur notiek rajonā, un paši bija atveduši to boju apakaļ mums.
Tā kā... Es biju iespējas satikties ar vietējiem zvejniekiem.
Kurios ir daudz un dažādi bijuši, un arī mums organizatori pieredzēja gan ar pasākumu vadītājiem, gan ar dzīvām grupām, gan vietu.
Arī šogad... Grāmatu varētu sarakstīt noteikti.
Jā, arī šogad mums bija pasākuma vieta ar lielu izaicinājumu, kur mēs atbraucam uz pasākumu vietu, kur ir noīrēts mums visa teritorija, un saimnieks saka, piedodiet, bet vēl būs 50 vācieši. Es viņus nevarēju neielaist. Viņi man igadējie klienti, un viņi arī būs ar jums. Un tā mēs sadzīvojam. Un tā mēs sadzīvojam. Labi, ka mums bija tāds klients elastīgs un teritorija bija ļoti liela. Un,
šo to pārbīdot visu
var. Pārbīdot. Mēs visi atradām savu vietu, bet arī, protams, tas bija liels izaicinājums starp to visu sakārtot, jo, protams, visas puses bija neapmierinātas. Un...
Bet mūsu skatījumā ar svešiniekiem nav tādas baigās problēmas. Nekad bišķi, ja mēs, protams, vienmēr tā kā arī mēģinām apsardzīgi, noorganizēt un tam līdzīgi. Bet arī tāpat kapteiņos pagājušā gada mums, es neatceros, vai tie bija vācieši vai dāņi, jo es ar viņiem pats personīgi nerunāju, bet arī bija cilvēciņi, kas bija ar jahtām, un tā kā mums bija karaoke un ballēšanās. Viņi ļoti integrāli ieintegrējās, un mums darbiniekiem arī nebija nekādas pretenzijas. Jo ne viņi tur ālējās neko, padziedāja, padejoja un viss notiek. Tā kā dažkārt vajag vienkārši ļaut darbiniekiem pašiem, viņiem atrod savu valodu un sakumunicē.
Šeit parādās, jā, tas saucamais tas grupas common sense. Jā, un viņi iekšējā tā drošības tie vārstuļi, vai viņi to pieļauj, nepieļauj, un vai tas ir bīstami, nebīstami. Un tas arī ir vēl viena ļoti liela. Liels ieguvums tieši no šāda veida ārpus biroja aktivitātēm, ka šī grupa iegūst vai stiprina savu to iekšējo common sense. Ja? Tas ir liels ieguvums arī uzņēmumam, ka ir šāds common sense, jo tas nozīmē to, ka svarīgos brīžos tas vienmēr nostrādā.
Visas viena viļņa, jā. Arī vispār organizējot arī šāds pasākums, diezgan, nu, pat drošība arī diezgan, man liekas, mums pilnīgi visos pasākumos ir apsardze un arī
glābēji,
jā, ja tas ir pie ūdens, jo tas ir vienkārši must have, jo savādāk bez
tā nekā. Tas ir jau šobrīd jau ir skaidrs, ka blakus bāzē, blakus visam pārējiem tev sarakstā ir arī atrāk palīdzības dežūra, apsardze, klābē un tā tālāk. Protams, jā, jo droši sargā un līdz ar to arī tur par to vispār šobrīd tiešām nevajadzētu būt pat apsvērumiem vai nevajag, jo beigalā, ja tu gribi tiešām būt drošs un kad uzņēmuma darbinieki un vadība tiešām sporto, nevis domā par kaut ko citu, tad tas ir svarīgi.
Jā, uz šīm pozīcijām taupīt nedrīkst.
Nē. Jā. Drošība pirmā vietā, kas vienmēr saviem bērniem saka, dari, ko darīt, bet drošība pirmajā vietā.
Jā, ok, labi, tad pasākums, jā, ir vajag forši, visi norisinājies, un kas ir, pieņemsim, jums tas faktors, nu, ka jums tiešām, jā, šis pasākums bija izdevies, viss bija baigi forši. Vai tie cilvēki, kas jums atdzīvē, jūs pašiem tās gandarījums sajūta, vai, nu, kas ir tie rādītāji jums?
Pirmā jau tā ir tā iekšējā sajūta, kad jā, viss ir izdevies tā, kā tu biji plānojis. Tad otrā ir tā, kad ir tie labie, tiešām, ja ir labie pozitīvie pārsteiguma momenti, kad ir izdevies vēl labāk,
nekā gribējām.
Plānojis, jo tas kopējais pozitīvais vilnis ir radījis vēl tādu pozitīvāku to atmosfēru. Un trešais ir, nu, vismaz mani svarīgi, lai mēs esam budžetā. Jā, un kad viss ir nav bijuši neplānotas lietas un ka mēs esam ierēķinājuši visu pareizi, arī, teiksim, gan fiksētās, gan mainīgās sadaļas ir bijušas tajā un nav bijuši tāda nu, budžeta nepatīkama pārsteiguma.
Nu, manā gadījumā es vairāk, laikam, es saku, skatos pēc tā, ka lai nav tie skatītāji, kas pieceļās pirmajā cēlienā un jau aiziet projām pa vidu, tad un, ja, darbinieki jau paši parāda to, cik viņiem tas patīk vai nepatīk, un ja tiem darbiniekiem patīk, tas pasākums tad ir skaidrs, un ja viņi tur ir, un līdz rītam ballējās, un pēc tam vēl no rīta brokastīs stāsta, kad es šodien vispār negulēju, vai es gulēju mašīnā 10 minūtes.
Nu, tas ir indikātors.
Tas jau ir indikātors par to, vai pasākums ir sanācis vai nav sanācis. Un, protams, kaut kāds mazās ķibelītes būs vienmēr, bez tām vispār nevar iztikt. Un galvenais, lai ir cilvēki, kas to smuki nogludina, padara mazāk redzamu, un tad jau viss būs vienmēr kārtībā.
Jā, varbūt finišējot mūsu sarunu, jā, būtu jautājums par mūsu nozares pārstāvjiem, gan organizatoriem, gan citu veidu pārstāvjiem, kas veido šo radošo industriju ieteikumi no jums kā klientam, kā mēs vēl varētu uzlabot savstarpējo sadarbību, kas būtu jāņem vērā vai
Kas vispār tas, ko jūs vispār, nu, es nezinu, vai līgi sadarbojas kādu pasākumu aģentūru savā organizācijā, bet, nu, ja nu sanāktu, kas būtu tas reāli, ko sagaidīt no šiem organizatoriem? Video jau sadarbojās ar pasākumu aģentūrām daudzām, un tām labākajām mēs esam dzirdējuši.
Jā.
Jā. Un, jā, nu, kas tad būtu, pieņemsim, jūsu prāt, nu, tas, ka, pieņemsim, jūs ņemat profesionāls pasākumu rīkotājs, ko jūs gaidat no viņiem?
Nu, es, laikam, esmu netipiskais klients, kurš nevis gaida, lai man visu izdara un pienes uz paplātes. Man patīk arī pašam vajag iesaistīties un darboties, tad manā gadījumā es parasti sagaidu to, ka aģentūra ļaujās bieži vien manam idejām trakumiem un to, ka visu laiku kaut kas mainīsies, jo ir kompānijas, kurām patīk iedeva uzdevumu un tad baudu to produktu, man patīk būt iekšā tajā visā un darboties, jo es pieļauju tāpēc arī līga pati organizēju, jo tā sajūta, ka tu tur ņemies pa vidu, tā ir fantastiski vienkārši, ka tu var
kaut kāds,
jā, kad tu griez to salātas, tad ir tā sajūta daudz foršāk arī visas tās mājas balītes, kur visi kopā gatavo, ir daudz labāks nekā, kad tu atnāc uz restorānu.
Uzvienas sastāvdaļas.
Jā, tieši tā, un tāpēc tas noteikti ir tas, ko es sagaidu parasti darbā ar aģentūram, ne tikai to profesionalitāti, kas varbūt kaut kādos brīžos mani tur noslāpēs, bet arī to spēju visu laiku adaptēties, jo nu, parasti pirms pasākumiem noteikti dienā būs vismaz 5-10 zvani, kur vieno zvanīs un teiks, hallo, daram tā vai šitā, vai pamainam, varbūt šito varam vēl izdarīt un tam ir jābūt vienkārši gatavi.
Mm-hmm. Jā, jo arī nu, no mūsu pieredze ir, nu, klienti, pieņemsim arī kā, līdzīgi kā video, ja, un kad nāk ar savu ideju, kaut ko riktīgi traku, mums arī ļoti liels tāds izaicinājums, jo, principā, tie klienti jau ir tie, kas virza to traku uz priekšu, arī mēs nākam kaut ko traku, citi vienkārši, nu nē, kaut ko tomēr konservatīvāku, un mēs, man liekas, vispār industrija viss ir ļoti pateicīga arī tādiem klientiem, jo reāli tas jau klients, tas, kurš viņš pasaka, jā, viņš pasaka to trako ideju, un tad arī reāli mēs viņu varam iznest un arī realizēt, jo viss jau tāpatās vienmēr pie klienta atdurās, vai viņš pieņem to trakumu, vai viņš nāk pats savu trakumu, un tā kā, tas, man liekas, ir tas, kas...
Jā, bet šeit ir viena niansa. Jā, mēs uzņēmumu sporta spēles mēs pamatā organizējam paši, bet ir, protams, pasākumi, kur ir, esam piesaistījuši. Un tur es esmu ievērojusi vienu niansu, kas ir ļoti svarīgi, kad ja tā ir atbilstība formātam. Tātad, ja tas formāts ir vairāk vai mazāk, tomēr tāds lietišķs un tur nevajag daudz, kā saka, spozmes un grabuļu tādu, ja? Tad, lai cik tas būtu skaistas piedāvājums attiecībās kaut kādām konkrētām lietām, vietām, tad nu, šis nav atbilstoši. Ja? Un tā ir tā sajūta, atbilstības sajūta. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai tu izjūti, kad kāda formāta pasākuma šis ir. Un bieži vien citreiz es esmu sajūtusi, kad tik ļoti gribās nu, tomēr tā kā uzspiest. Ja? Un tad nākās tāda nu, tā neliela stīvēšanās par to, ka nu, nē, šis ir, teiksim, nezinu, agras pēcpusdienas pasākums, tas nav vakara pasākums līdz ar to, tur viņam jābūt zināmā mērā kaut kādā atbilstoši. Tā ir tā nians, kas būtu svarīga.
Bet tas ir no aģentūras atkarīgs, jā, jā. Jo man arī ir bijuši aģentūras, kuras vairāk savas idejas bīda, ne tik ļoti ieklausās klientus.
Tieši tā, tur tā daktere un pacienta sajūta, ja, ka tu tomēr izjautā, tu sajūti un tad tu tās atbilstošās zāles piedāvā. Ja. Tev nevajag tagad, teiksim, tev nelielas kaut kāda vaina, tāpēc uzreiz nākt ar ģipšiem apkārt.
Jā. Jā, jo nu, līdz pasākumu organizatoram jau tāpat kā reklāmistam ir auditorijas kurpēs jāiekāp. Tas pats arī pasākumu organizatoriem ir jāiekāp tajās kurpēs klienta, šo uzņēmumu DNS, viņu vērtības, kādi viņi ir, kādi viņiem etiķetes stils. To arī var pēc arī pirmās tikšanās reizes aizejot arī uz tikšanos diezgan ātri labi sajust ar to cilvēku. Tu esi uz vienu viņu, tu viņu var nolasīt un tad tu zini, kas kā tālāk ir jāstrādā.
Tas, jā, tāpēc rezumētu teikt tādā pasākumu organizatoriem ir ļoti svarīga empātija, ļoti svarīga punktualitāte, ļoti svarīga ir līdzatbildības, es teiktu atbildības, līdzatbildības, bet vairāk tā ir līdzatbildības uzņemšanās. Un ceturkārt tas ir, kad tu domā un tu plāno, ka ar šo klientu tad darbosies ilgtermiņā, ka tas nav vienas reizes tāds pasākums. Ja? Un tajā brīdī jau tu uzreiz arī ieslēdzi savu domāšanu savādāk. Nu, par pārējais jau tas ir pārējais ar skaistums, ja? Bet nu, šīs būtu tās pamatlietas, ko es ļoti sagaidu no aģentūram.
Nu, tur tas, ko es vēl arī piebildīšu, pilnīgi piekrītu visiem punktiem, kad nu, bieži vien tas savs ego ir jānoliek bišķiņu malā, jo jebkurš pasākuma organizators, viņš jau nedomā par to, kā es tagad baigi uztaisīšu, viņš jau domā par tiem cilvēkiem, kas tur ir iekšā un tajā pašā laikā, kad aģentūra nāk, viņai ir jādomā par to uzņēmumu, kas ir iekšā, jo man kā organizatoram nav svarīgi, lai man pēc tam atnāk un pasaka, jā, video paldies, tu šito ideāli izdomāji. Man ir svarīgi, lai viņi jūtās forši tajā brīdī, kad viņi ir tur. Un tam ir jābūt arī aģentūras virsmērķim. Nevis parādīt, ka, o, es izdomāju tik forši ideju, man vajag šito realizēt.
Jā, tam, jā.
Bet par to, lai ir forši un lai ir jauki tiem cilvēkiem, kas tur piedzīvās.
Paldies par sarunu mūsu viesiem. Nākamajā sērijās mēs runāsim par pasākumu vietām, pasākumu ēdināšanām, pasākumu režijām un citām daudzām svarīgām un interesantām tēmām. Kādas tēmas tu vēlies dzirdēt nākamajos mūsu raidījumos, raksti komentārā vai arī e-pastā. Paldies par skatīšanos un klausīšanos. Tiekamies nākamreiz.